Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. De data aceasta vorbim pe o temă spirituală. Acceptarea lui Dumnezeu, acceptarea noastră de către Dumnezeu și acceptarea lui Dumnezeu de către noi. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul pastor Nicu Ionescu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Spuneam că este o temă spirituală pentru că la Educația pentru Viață ne permitem să discutăm mai multe teme de la partea de educație non-formală, informală, iată, către partea spirituală. Și căutarea noastră de Dumnezeu este o realitate a tuturor sau căutarea lui Dumnezeu? Pentru noi oamenii, cum ne caută Dumnezeu. Aș vrea să discutăm despre acceptarea lui Dumnezeu, pentru că nu de puține ori noi avem impresia că trebuie să facem ceva, că mai întâi trebuie să facem o schimbare în viața noastră pentru ca să îl acceptăm pe Dumnezeu sau să ne apropiem de Dumnezeu. Și vrem să înțelegem ce spune Scriptura despre această acceptare. În ce fel ne acceptă Dumnezeu? Care sunt pașii pe care Dumnezeu îi face către noi și ce avem noi de făcut? Evident, sunt anumite părți ale dialogului nostru, însă mai întâi, ce înseamnă acceptarea noastră de către Dumnezeu?
Aș vrea să plecăm în primul rând de la adevărul istoric biblic cu privire la ce s-a întâmplat între om și Dumnezeu, pentru că vorbim despre o situație pe care o regăsim, o situație cu care ne confruntăm absolut toți oamenii, dar a cărui început trebuie să-l deslușim. Noi îi aparținem lui Dumnezeu prin creație. Noi suntem creați de Dumnezeu. Așadar, când vorbim despre legătura dintre om și Dumnezeu, ea este una stabilită de Dumnezeu mai întâi prin creație, O creație care a fost așezată într-un anumit context în care totul depindea de modul în care omul, vorbim acum de Adam împreună cu Eva, aveau să rămână în această formulă, în acest echilibru. Ideea de păcat, ideea de cădere a omului pleacă tocmai de la această rupere a relației dintre om și Dumnezeu, această neascultare care a produs o despărțire, o înstrăinare a omului de Dumnezeu. Și este clar de ce fiecăruia dintre noi ne vine greu să ne apropiem de Dumnezeu și să venim cu diverse cârje din acestea, cu diverse concepții, că ar trebui mai întâi să devenim buni, că ar trebui mai întâi să facem ceva ca Dumnezeu să ne accepte, întrebarea dacă Dumnezeu ne acceptă sau nu ne acceptă, ne primește sau nu ne primește, totul pleacă de aici. Avem clar simțământul creat de natura noastră păcătoasă că între noi și Dumnezeu nu mai este pace, că Dumnezeu nu poate fi accesat, nu poate fi apelat oricum. În realitate, spune Biblia, că în ciuda căderii omului în păcat, Dumnezeu niciodată nu a avut intenția să-l părăsească. Dumnezeu niciodată nu a lăsat pe om singur. Nu și-a propus să rupă legătura cu omul. Ba, din contră, cel care a venit să-l caute pe cel ce greșise este Dumnezeu. Adam fuge, se ascunde și Dumnezeu vine și îl caută. Asta arată, în primul rând, predispoziția lui Dumnezeu de a ne oferi o punte pe care să ne întoarcem acasă. Niciodată nu a încetat să ne iubească, niciodată nu a încetat să își demonstreze dovezile sale de bunătate și de susținere. Asta este primul lucru pe care ar fi bine să-l avem în discuție atunci când încercăm să abordăm acest subiect. Pentru că scoțând acest aspect, atunci vom veni cu fel de fel de idei, cu fel de fel de presupoziții.
Este un mesaj care ne mângâie inima, care ne încurajează, și anume că Dumnezeu îl caută pe om chiar și atunci când el se înstrăinează, încalcă poruncile sale, cuvintele pe care le-a dat pentru binele omului. Însă în același timp, pe lângă acest mesaj de pace, există și textul care spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Zidul îl vedem noi și îl simțim ca fiind existent, pentru că dacă Dumnezeu ne caută în ciuda păcatelor noastre și spune că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a venit și a murit pentru noi. Înseamnă că zidul acesta este doar în mintea noastră?
Da, aceasta este figură de stil, în primul rând. Da? Nu există în realitate niciun fel de zid pe care să-l putem vedea, să-l putem observa. Dar este clar că dacă este să traducem această figură de stil, putem spune că ne simțim vinovați, ne simțim stingheri sau aproape nu avem posibilitatea să ne apropiem de un Dumnezeu sfânt așa cum suntem noi, în condițiile păcatului. Dar aș vrea să aduc în atenție o parabolă pe care Domnul Hristos a rostit-o și care evocă tocmai acest adevăr. Da, păcatul a produs o despărțire între om și Dumnezeu, este foarte clar. Noi nu mai putem vedea pe Dumnezeu așa cum l-a văzut Adam, noi nu mai putem vorbi cu Dumnezeu așa cum vorbea Adam, nici Dumnezeu nu îi se mai descoperă în mod direct așa cum o făcea față de Avram sau așa cum de Adam sau așa cum o făcea de-a lungul istoriei asupra unor oameni pe care el a ales și cu care să comunice un adevăr. Parabola este aceea a fiului risipitor. O parabolă care scoate în evidență exact această imagine, când fiul plecat de acasă, irosind averea și trăind în păcat, își dă seama că nu mai poate trăi departe de casă, că nu mai are cu ce să se întrețină și că ultima și singura
soluție,
da, este să se întoarcă acasă. Ia această variantă ca singura, o pune în aplicare, se întoarce spre casă și atenție. Parabola îl prezintă pe acest tânăr eșuat, fără să încerce, ca înainte de întâlnirea cu tatăl, să facă vreo schimbare. Nici nu mai avea cu ce să-și mai cumpere măcar un rând de haine, să nu mai vină cu hainele uzate ale unei vieți păcătoase. El vine așa cum era. El se întoarce la Dumnezeu fără să cosmetizeze nimic în înfățișarea lui, nici fizică, dar nici spirituală. Așa cum era. Și când se întâlnește cu tatăl, pentru că în această parabolă fiul reprezintă pe omul păcătos și tatăl reprezintă pe Dumnezeu, Dumnezeu nu pune condiții. Nu vii la mine decât după ce te schimb. Nu te pot primi așa, du-te, te spală, du-te și... Nu. Dumnezeu îl primește, tatăl îl primește așa cum era. Tatăl ia inițiativa să-l îmbrace. Tatăl poruncește slugilor să aducă haine, să aducă încălțăminte, să aducă inelul, adică să-l reînnobileze. De aici înțelegem un adevăr foarte clar și foarte simplu. Omul despărțit de Dumnezeu prin păcat nu are ce să facă pentru a schimba starea și că singura lui opțiune, singura lui condiție este să vină la Dumnezeu așa cum este. Așa cum este. Lui Dumnezeu nu este greu să ne ia așa cum suntem, să privească la noi cu iubire și cu milă și să ne ridice din această stare. Numai că eu văd aici o filozofie răspândită în multe religii, religiile păgâne, dar chiar și în creștinism a penetrat această gândire. Chipurile, omul nu poate veni așa la Dumnezeu, fie amână și spune, lasă, nu vine acum că nu sunt pregătit, nu mă simt, da, nu, ce o să zică Dumnezeu despre mine? Mai stau, mai schimb niște lucruri în viața mea, mai redreg niște obiceiuri și după aceea, după ce voi fi suficient de bun, abia atunci vin la Dumnezeu și spun, Doamne, ce zici acum, merge? Arăt bine? Ora asta este o pistă falsă, este o pistă greșită, este de fapt prelungirea stării de despărțire a omului de Dumnezeu, care nu îl poate duce decât la ruină, pentru că un om care amână la nesfârșit să se întoarcă spre Dumnezeu, care îl iartă așa cum este și îl primește așa cum este, este un om care nu va deveni mai bun, ci va deveni mai rău. Sau va deveni puțin mai manierat, puțin mai educat, dar la fel de gol în sufletul lui.
Am două idei pe care aș vrea să le dezvoltăm. Una ține strict de acest mesaj pe care le-ați amintit acum. Gândindu-mă la oamenii care au anumite vicii și care, deși simt îndemnul de a se apropia de Dumnezeu, spun nu pot să mă las de tutun, nu pot să renunț la alcool. Când voi fi pregătit, și voi putea să renunți la acestea, voi face pasul către Dumnezeu. Și sunt convinsă, și când spun pas către Dumnezeu, mă refer aici la încheierea unui legământ. Sunt părinți, sunt familii care au un astfel de membru în familie și care știu această căutare a omului după Dumnezeu, dar mai ales chemarea lui Dumnezeu adresată omului și așteaptă momentul acela. Spuneați că este un risc, că este o capcană, că este greșit. Dar ce e de făcut atunci?
Știți, de fapt, acești oameni care cred că nu sunt încă pregătiți datorită acelor vicii să se apropie de Dumnezeu. De fapt, ei au o problemă cu semenilor, pentru că mesajul vine din partea celor din biserică, nu? Sau a celor care sunt lângă Dumnezeu. Cum vii tu mai așa? Băi, oprește-te, lasă-te de chestiile astea și apoi întoarce-te la Dumnezeu, oprește ciclul acesta al unor obiceiuri nesănătoase. Oamenii care cred că sunt suficient de buni și că ei sunt deja lângă Dumnezeu, induc celor care nu sunt buni încă, celor care încă mai sunt dependenți de anumite păcate, nu? Induc acest gând și oamenilor le e rușine să vină așa, să se apropie și ei de Dumnezeu. Sunt efectiv ținuți la distanță de către, în ghilimele, sfinții din biserică. Da, cred în același timp că un om, chiar dacă este doborât de anumite vicii care îi ruinează și lui viața, sănătatea, imaginea de sine, s-ar putea și el să se simtă stingher înaintea lui Dumnezeu, să vin, cum să vin cu țigarea în mână, cum să vin la pachet. Da? Dar eu încurajez astfel de oameni să se apropie de Dumnezeu așa cum sunt, pentru că problema mântuirilor nu stă în pachetul de țigări sau în paharul sau sticla de bere, ci problema lor stă în dorința de a da curs unei invitații pe care Dumnezeu le-o face, așa cum sunt. Ei trebuie să vină la Domnul Iisus. Vindecarea nu este în absența Mântuitorului, ci în prezența Lui. Și ca să-i încurajez, aș cita din memorie un pasaj care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 11, nu? Parcă spune Domnul acolo, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Când veneau spre Domnul Iisus în timpul existenței sale pe pământ, oameni cu probleme, cu greutăți, cu frământări, cu boli, da? Oamenii aceștia nu se jenau să stea în fața Domnului Iisus și să prezinte nevoia lor, problema lor, tocmai pentru că Mântuitorul le insufla această deschidere, această încredere, vino așa cum ești, și chiar le-a și spus-o celor care poate n-au observat pe deplin că El este gata să-i primească pe oameni așa cum sunt, a spus-o direct, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Un om are capacitatea să înțeleagă, să-și înțeleagă starea și nevoia de ajutor și dorința de a-i cere lui Dumnezeu puterea de schimbare abia după ce vine în prezența lui Dumnezeu. După aceea, omul este mai determinat, mai dornic, voința lui slabă, împipernicită, unindu-se cu voința lui Dumnezeu care îi se oferă prin întâlnirea sa cu Domnul, nu? Îi oferă omului determinarea necesară pentru a face schimbări, pentru că vreau să spun un lucru care să echilibreze ceea ce am, ideea pe care am vrut să o transmit. Și anume că Dumnezeu vrea să fim curați.
O să discutăm și despre acest aspect și mă bucur foarte mult că ați amintit despre tendința noastră de a ne crede buni dacă nu avem astfel de vicii. Biblia spune în același timp că faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.
Da, dar ca să nu mai spun și de faptul când cineva poate că a reușit să biruiască tutunul,
da.
Sau băutura, mai gândește în mintea lui rău, poate că încă este plin de egoism, poate că bârfa n-a oprit-o,
exact.
Pentru că astea nu se văd cu ochiul liber, nu? Vezi mai ușor o sticlă, vezi mai ușor un pachet de țigări, dar nu vezi aceste inclinații care înaintea lui Dumnezeu sunt la fel de vinovate, exact. Ca și celelalte.
Da, și aici mesajul pentru cei care fac parte dintr-o anumită biserică și care tind să evalueze, ca să nu spunem să judece, pe cel care încă are anumite obiceiuri, este poate că cel care spune să privim bârna din ochiul nostru,
exact.
Da? Și nu paiul,
exact.
Din ochiul celuilalt, și că dacă Iisus spune că și îi cheamă la sine pe toți și îi acceptă, și noi să-i acceptăm. Cred
absolut.
Că acceptarea aceasta pentru oamenii care au vicii este extrem de importantă.
Sunt exact două slăbiciuni. Da. Prima este că suntem foarte exigenți cu alții,
da.
Dar foarte îngăduitori cu noi. Și doi, vedem foarte bine la alții și nu vedem deloc la noi. Pentru că și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere fiziologic, ochiul privește în afara lui. Întotdeauna îți dă imagine despre ceea ce este în afara ta. Ochiul nu este construit astfel încât să se poată întoarce și să spună, dar tu cum ești? Dar oglinda te ajută întotdeauna să te vezi pe tine. Din când în când privește în oglindă ca să te vezi și pe tine, nu doar pe alții. Iar oglinda, din punct de vedere spiritual, o reprezintă legea lui Dumnezeu, o reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, o reprezintă modul în care Dumnezeu îți creează acest ansamblu al ființei tale, da? Și care nu totdeauna este cum trebuie. Avem momente în care căutăm să avem, să prezentăm oamenilor lăsați-mă să folosesc doar așa o imagine, o văd deseori la sportiv, a devenit așa un light motiv, să facem o figură frumoasă, da? Că asta este expresia, o figură frumoasă. Ei, și noi vrem să facem figuri frumoase, nu? Și oamenii să ne vadă, dar ce se întâmplă cu tine? Cine ești tu cu adevărat când nu te vede nimeni? Ar trebui să ne preocupe des acest lucru, pentru că în momentul în care te privești mai mult pe tine, te analizezi mai mult pe tine, sau cum spune Biblia, pe voi înși vă încercați-vă, cercetați-vă, atunci nu vei mai avea timp să-i privești pe alții, să-i judeci, să-i evaluezi.
Da, și dacă o evaluare rapidă și poate superficială ar fi, da, bifăm fiecare poruncă din cele 10, da? Să nu ai alți dumnezei, să nu te închini la chip cioplit, să nu iei în deșert. Eu sunt bine cu asta, da? Să sfințești sabatul și mai departe celelalte. Nu ucizi pe nimeni, nu furi, nu minți, îți cinstești părinții.
Ați început să parafrazați rugăciunea fariseului. Îți mulțumesc,
iată,
Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu fac, eu dreg.
Porunca în profunzime spune să iubești pe aproapele tău. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima și să iubești pe aproapele tău. Atât de mult cât te iubești pe tine.
Da, un tânăr învățător a venit la Domnul Iisus într-o zi și a spus: Bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenesc împărăția? Și Domnul i-a spus: păzește poruncile. Pe care? Și începe Domnul să-i dea câteva exemple și el spune plin de satisfacție: pe toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Și în momentul acela Mântuitorul îi spune exact ce mai lipsea, motiv pentru care tânărul îi întoarce spatele și pleacă trist, pentru că nu era dispus să facă și acel ultim lucru care îi mai lipsea. Și de fapt care era totul? Religia se cuprindea în acel ultim lucru: vinde tot ce ai, dă la săraci, apoi vino și urmează-mă.
Am făcut referire la acest pasaj gândindu-mă la faptul că uneori poate că deformăm oglinda. Da? Avem o oglindă deformată. Iar oglinda despre care vorbește Domnul este chiar această iubire autentică pe care am primit-o și o primim de la Dumnezeu. Și cred că oamenii exact de aceasta au nevoie. În momentul în care simt, și vedem în Noul Testament această experiență a multor oameni, când au primit iubirea lui Iisus, l-au urmat lăsând totul, când au înțeles și au primit iubirea aceasta. Au putut să renunțe la toate pentru că i-a cucerit și au înțeles care este sensul.
Așa este. Însă e o lecție dureroasă pe care Mântuitorul a trebuit să-i o dea unui om, era un fariseu, Simon, leprosul, în casa căruia l-a invitat pe Domnul la un prânz să mănânce, în casa lui a intrat și o femeie păcătoasă care s-a apropiat așa cet de Mântuitorul și la un moment dat, fără să fie observată, aceasta desface un vas, un mic recipient de mir și începe să îi spele picioarele Domnului cu lacrimile ei, le șterge cu părul ei și le unge cu acest mir și toți au observat, au simțit că mirosul acesta deosebit și Simon leprosul, fariseul, care fusese vindecat de lepră chiar de Domnul Iisus, nu cu mult timp în urmă, a început să-l judece pe Mântuitorul în mintea lui, n-a scos niciun cuvânt, se uita puțin așa descurajat și dezamăgit la Iisus și în mintea lui a zis, dacă ar ști învățătorul Iisus cine este femeia aceasta, cu adevărat. Și atunci Mântuitorul dă glas gândurilor lui și spune lui și le spune tuturor, arătând că știe exact care era viața, care fusese viața acelei femei, care fusese sau era într-un proces de vindecare, după cum și el fusese vindecat. Și spune o parabolă. Ce zici, Simone? Un om bogat, un împărat, avea doi datornici. Unul avea să-i dea o sumă mică, altul avea să-i dea o sumă mare. Însă i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, te rog, care dintre cei doi avea să-l iubească mai mult pe binefăcător? Cel cu suma mică iertată sau cel cu suma mare iertată? În lecția aceasta se ascunde exact acest lucru. Noi tindem să-i privim pe unii dintre cei mai păcătoși oameni ca fiind incapabili pentru a fi acceptați în Împărăția lui Dumnezeu, ca fiind descalificați din start. Ce să mai faci cu un om care este măcinat în sufletul lui de păcat, de fel de fel de obiceiuri nesănătoase? Uite, mai degrabă ai să căutăm oameni pentru Împărăția lui Dumnezeu, dintre vegetarieni, nu? Dintre oameni care sunt așa mai educați, nu? În Împărăția lui Dumnezeu e loc pentru oricine, dar principiul demonstrat aici arată că celor cărora Dumnezeu le iartă mai mult, se atașează mai puternic de Dumnezeu. Nu trebuie să ajungi într-o stare disperată din punct de vedere al modului în care trăiești viața. Dar dacă totuși ai ajuns atât de jos, s-ar putea ca prețuind mai mult iubirea și ajutorul pe care Dumnezeu să ți-l dea, să fii mai dornic să-ți lipești sufletul de Dumnezeul tău decât unul care oricum se credea bun, îi mai trebuia puțin, pe lângă toate lucrurile bune ale vieții, îi mai trebuia și un pic de mântuire de la Dumnezeu, oricum se recomandă înaintea lui Dumnezeu ca fiind un om care n-a greșit prea multe în viață, așa că acest om va tinde să fie mai puțin impresionat de iubirea și de jertfa lui Dumnezeu.
Spuneam că am două idei, am mers puțin pe direcția aceasta, însă mă întorc la parabola pe care dumneavoastră ați adus-o ca răspuns la o anumită întrebare și parabola aceasta mai are alăturate, atașate niște parabole legate de căutarea lui Dumnezeu. Dacă fiul risipitor a făcut un pas, conștientizând că iubirea tatălui este neschimbată și că are o șansă, oaia pierdută și drahma pierdută nu au făcut nimic. Cum putem ști că suntem căutați de Dumnezeu chiar și atunci când nu facem niciun pas către El?
Da, într-adevăr, aceste două simboluri indică spre două categorii de oameni. Nu sunt toți oamenii la fel. Unii prin contextul vieții, prin alegerile pe care le-au făcut, ajung să fie mai degradați în sufletul lor și în viața lor decât alții. Unii probabil că mai au un pic de dorință, un pic de voință. Altora chiar și această voință și dorință le-au fost anulate de către viața păcătoasă pe care au practicat-o. Și pentru aceștia există speranță, spune Domnul. Pentru că, în definitiv, nu noi îl căutăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne caută pe noi. În definitiv, nu noi îl alegem pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne alege pe noi. Nu noi inițiem procesul vindecării și al regăsirii, ci Dumnezeu îl inițiază. Noi nu suntem interesați, dacă ar fi după noi, toți ne-am pierde mântuirea. Nu l-am căutat niciodată pe Dumnezeu. N-ar fi suficientă această lume, această viață, oricum cei mai mulți oameni așa își trăiesc viața, ca și cum aici e iadul, aici e raiul, aici e totul, după noi potopul, da? Prea puțini oameni ar striga după ajutor, iar diavolul ar face liniște totală și le-ar da oamenilor, le-ar servi un meniu care să-i țină ocupați și înstrăinați de Dumnezeu. E bine, până la urmă, adevărul Bibliei care strălucește este acela că Dumnezeu ia inițiativa în iubire, Dumnezeu ia inițiativa în căutare, Dumnezeu ia inițiativa în oferirea acestei șanse la mântuire. Eu nu trebuie să bat la ușa lui Dumnezeu, ca abia atunci Dumnezeu să știe că eu exist. El ne alege dinainte de a ne naște, din pântecele mamei, înainte ca noi să devenim conștienți de propria existență, eram iubiți de Dumnezeu, spune Scriptura. Iar pe unii Dumnezeu îi alege pentru o misiune specială împotriva voinței lor, împotriva planurilor lor. Nu pentru că Dumnezeu îi obligă, ci pentru că Dumnezeu este suveran în modul în care acționează spre binele oamenilor și este suveran în modul în care El își cheamă slujitori pentru a împlini anumite părți ale lucrării Lui. Cam ăsta este procesul. Eu așa îl văd descoperit pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne alege, nu noi. Dumnezeu ne caută, nu noi. Dar atenție, obligatoriu trebuie să fie un răspuns.
Despre răspunsul acesta vom vorbi, iată, ne apropiem de partea a doua a emisiunii. Aș vrea să amintesc numărul de telefon la care puteți să ne adresați întrebările legate de subiectul nostru. Este apel cu tarif normal la 021-269-0808. De asemenea, puteți să ne scrieți mesaje la 0751-400-300, mesaje pe WhatsApp sau mesaje SMS. Noi continuăm dialogul cu pastorul Nicu Ionescu, pentru că ați vorbit despre disponibilitatea lui Dumnezeu de a ne căuta, de a ne chema, de a ne aștepta chiar, dar și despre alegere. Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură care poate părea dificil și oarecum să fim confuzi cu privire la interpretarea acestui pasaj. Este pasajul din Romani, capitolul 8, versetele 28-30. Primul verset îl îndrăgim foarte mult și este ca o făgăduință adesea pe care o luăm pentru noi și o transmitem altora.
Dați-mi voie să citesc eu
pasajul. Vă rog frumos, vă rog.
De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit.
Înțelegem de aici că este o alegere pe care Dumnezeu o face pentru unii și dacă nu facem parte din această categorie a aleșilor, a chemaților lui Dumnezeu, nu avem șanse, am putea să interpretăm astfel, există aici predestinare. Sunt oameni care iau acest pasaj ca fiind cumva clar, dacă eu, de exemplu, nu fac parte dintre cei credincioși, înseamnă că n-am fost ales.
Aș vrea să spun faptul că conceptul de predestinare sau ideea de predestinare n-a venit din partea unor oameni batjocoritori, a unor necredincioși, ci a unor oameni căutători de adevăr, foarte erudiți, care au luat anumite pasaje, cum este și acesta, care, desprins din contextul întreg al Scripturii pe acest subiect, poate crea ideea exprimată de teoria predestinării. Însă ar trebui să-l urmărim pe Apostolul Pavel în concepțiile sale, în ideile sale de-a lungul întregilor scrieri pe care le are, ca să descoperim faptul că el nu era adeptul teoriei predestinării, dar este foarte, foarte încrezător în faptul că Dumnezeu are întâietatea în a acționa, în a gândi, în a alege, dar nu alegere doar sau strict în sensul mântuirii, ci mai ales alegere în sensul de a face din anumiți oameni unelte pentru împlinirea planului Său.
Avem un apel telefonic. Mulțumim pentru că ați așteptat puțin până când am găsit o portiță să dialogăm. Vă ascultăm.
Bună ziua. Aș avea o întrebare.
Alo, ne auziți?
Da, eu vă aud. Dumneavoastră mă auziți?
Da, vă auzim foarte bine. Aveți cuvântul.
Referitor la predestinare, am avut o discuție mai de mult cu cineva și din discuție a reieșit că dacă Dumnezeu a trecut numele cuiva în cartea vieții, mai poate să fie șters numele din cartea vieții, gândindu-mă la aspectul că el este atot știutor, știe la cine a trecut numele în cartea vieții și pe parcurs omul greșește și face ce face și este pericolul să-și piardă mântuirea și numele să fie șters din cartea vieții? Ținând cont de atributul acesta al lui Dumnezeu, el este atot știutor. Eu cred că el scrie în cartea vieții pe cel ce știe că nu-și va pierde mântuirea. Asta a fost întrebarea. Mulțumesc.
Mulțumim. Am atins acest subiect legat de predestinare, vorbind despre acceptare și alegere sau chemare. Iată, interlocutorul nostru vorbește despre cartea vieții, despre poate informații pe care telespectatorii și ascultătorii noștri nu le au cu toții. Dați-ne câteva informații.
Da, în primul rând, conceptul acesta este unul bogat, este unul complex. Realitatea biblică cu privire la existența unei cărți a vieții este indiscutabilă, numai că ar trebui să fim puțin atenți, să nu plecăm cu imaginația noastră mai departe decât ne oferă textul Bibliei informația legată de acest subiect. Pe de o parte, avem de a face cu un concept pe care nu-l putem nega, și anume că Dumnezeu este atot înțelept, atot știutor. Atunci când el alege ceva, el hotărăște ceva, ține cont de faptul că pe parcurs nu pot apărea surprize care să îl facă să nu fi știut mai dinainte și să nu fi avut deja soluția pregătită. Da? Deci, cu alte cuvinte, noi nu-l putem surprinde pe Dumnezeu cu absolut nimic, pentru că el știe exact drumul vieții noastre, acțiunile noastre, hotărârile noastre, dacă suntem, rămânem în credință sau nu rămânem în credință. Asta este un aspect. Al doilea aspect. În această relație a omului cu Dumnezeu, în mântuire, există o libertate pe care Dumnezeu o oferă omului. Dumnezeu nu-l ia pe om așa cum erau luați oamenii pe vremuri cu arcanul la armată, nu la război. Da, vin, te iau și nu poți să te mai împotrivești voii mele. Aici este una dintre slăbiciunile gândirii celor care au scos ideea sau concepția de predestinare. Că-ți convine, că nu-ți convine, Dumnezeu te-a ales. Nu poți să faci nimic să mai scapi din alegerea lui mântuitoare. Că-ți convine, că nu-ți convine, tu nu ești ales. Stai afară. Nu o să vii niciodată. Nu o să-i aparții niciodată lui Dumnezeu.
Ceea ce este împotriva caracterului său.
Acesta este împotriva caracterului său, a iubirii sale, a dreptății sale, nu? Ar intra în conflict flagrant cu toate aceste elemente care, de fapt, țin caracterul și țin concepția despre Dumnezeu pe care noi o avem. Dacă Dumnezeu ar fi arbitrar, atunci ne-am luat bagajele și am plecat acasă. Nu te poți pune cu un astfel de Dumnezeu care hotărăște el ce vrea, tu nu poți să faci nimic împotriva voii lui și ca urmare, dacă n-ai fost selectat, nu te afli pe listă, nu ești în carte, la revedere. Pe de altă parte, putem vorbi și despre o realitate a vieții cu care fiecare generație s-a confruntat, și anume, oameni care au avut o anumită disponibilitate spre Dumnezeu, după care
s-au retras.
Și acest lucru este arătat foarte clar în parabola semănătorului, cu cele patru categorii de semințe și cu cele patru exemple care decurg de aici. Oameni care nu primesc cuvântul niciodată, nu intră în filozofia vieților ideea de Dumnezeu, ideea de mântuire, așadar aceștia refuză, dar sunt și oameni care aud, pentru o vreme rămân și apoi întorc spatele și pleacă. Fie că o fac de frică, fie că o fac din lipsă de credință. Ei, când ajungi în astfel de situații, nu poți să nu te întrebi, bun, l-a primit Dumnezeu, a fost el sincer, uite, a venit pentru o vreme, a crezut și ceva i s-a întâmplat. Și atunci te întrebi, cum este cu situația asta? L-a scris Dumnezeu în carte, după aia ce v-a șters, gata, nu, a plecat, săracul, a plecat. Îmi pare rău că l-am scris. De aceea spuneam că atunci când încercăm să surprindem acest adevăr, ar trebui să ne cunoaștem limitele. Noi nu știm exact întregul procedeu al lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu a scris numele celor mântuiți de la întemeierea lumii în Cartea Vieții. Bun, e un aspect. Când a făcut lucrul acesta, l-a făcut forțându-i sau discriminându-i pe unii sau pe alții, a făcut-o știind care va fi evoluția acelor oameni, a făcut-o știind că nu va trebui să opereze niciun fel de modificare. Dar sunt chestiuni pe care, iată, noi le vedem doar așa, prin prisma unor lucruri cu care suntem obișnuiți, caiet,
și prin logica noastră,
creion, radieră, prin logica noastră. Dar nu așa se petrec lucrurile în economia lui Dumnezeu de salvare a oamenilor. Mie mi-este clar că pentru fiecare om Dumnezeu duce o bătălie supremă. Nu va exista niciun om care să spună în ziua judecății lui Dumnezeu: Doamne, dacă ai fi mai făcut puțin și pentru mine, poate că m-aș fi convertit. Da? Dumnezeu nu precupețește eforturi și investiție în a ne salva pe noi. Unii rămân, alții se întorc. Dar ce cu Iuda? N-a fost la fel? A stat lângă Domnul 3 ani, 3 ani și jumătate. Și cu 24 de ore înainte de a fi răstignit, l-a părăsit definitiv. N-a știut Domnul pe cine cheamă? Știți că și acolo este o întreagă.
Bine, acolo el a venit, da? Spunem noi. Este clar că inima omului, spune Scriptura, că este nespus de înșelătoare și de deznădăjduită de rea, cine poate să o cunoască, iar această întrebare are un răspuns, doar Dumnezeu cunoaște.
Absolut.
Cunoaște frământările inimii, cunoaște căutările, cunoaște dezamăgirile, cunoaște speranțele și știe cum să răspundă fiecărui om. În așa fel încât planul acesta al mântuirii să fie împlinit.
Nu doar mântuirii, dar și rămânerea lui Dumnezeu ca suveran al Universului față de toate creaturile sale necăzute în păcat, să nu conțină nicio urmă, nicio umbră care să creeze o anumită tensiune. Uite că Dumnezeu, și așa diavolul Lucifer cu asta a plecat la drum, a contestat corectitudinea lui Dumnezeu, a contestat legea lui Dumnezeu și a venit cu o altă variantă. Ei bine, Dumnezeu răspunde per total față de toate aceste acuzații, astfel încât să nu existe nicio umbră de neîncredere în cineva care îi aparține lui Dumnezeu.
Astfel încât Dumnezeu să fie văzut așa
absolut,
cum este, sfânt. Un alt apel telefonic, alo, bun venit, vă ascultăm. Ne auziți?
Alo.
Da, vă ascultăm.
Alo,
vă auzim. Vorbiți, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Mă numesc Iuliana din Teimiș. Vreau să mulțumesc, să vă mulțumesc dumneavoastră, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a înlesnit atât de mult și de ușor calea spre dumneavoastră. Dumnezeu cred că ne iubește mai mult decât noi credem. Și dacă îl iubim și noi, atunci probabil că viața noastră va veni așa în balans cumva. Mulțumesc pentru emisiunea de astăzi de la televizor, pentru că am avut o problemă exact referitor la această emisiune. Însă ieri cu toate astea m-am dus la biserică și m-au primit toată lumea cu mult drag și le mulțumesc din suflet. Vreau să particip aproape de Dumnezeu la tot ce se întâmplă și toată viața mea să-i o dedic lui. Vă mulțumesc mult!
Mulțumim și noi! Dumnezeu să vă ajute ca această...
Mulțumesc din suflet! Mulțumesc!
Numai bine, vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată o mărturisire pe care Dumnezeu o știa înainte ca această doamnă să o facă.
Cu siguranță.
Dar dedicarea noastră lui Dumnezeu este în primul rând importantă pentru noi.
Da? Da? Și...
Adeziunea aceasta, că îi aparținem lui Dumnezeu, că vrem să îl slujim pe Dumnezeu, ne ajută pe noi foarte mult.
Absolut. Și mai ales faptul că Dumnezeu lasă ca lucrurile să curgă în viața noastră, într-un șir de evenimente care să ne creeze un simțământ de cum să spun, de normalitate. Nimic împins, nimic impus, nimic împotriva voinței noastre. Un om care acum spune: eu nu cred în Dumnezeu, n-am nevoie de Dumnezeu, peste un timp poate să treacă printr-un accident, poate să treacă printr-o suferință, poate să treacă printr-o criză de familie și același om, dând piept cu astfel de evenimente care îl copleșesc, să spună sau să simtă dorința de a se apropia de acel Dumnezeu pe care altădată îl nega. Și să vadă că totuși acel Dumnezeu pe care el nu lua în seamă în viața lui, îi deschide și lui ușa. Îi dă și lui stabilitate, îi rezolvă și lui problemele, sau cel puțin îl face să fie pregătit pentru a pleca din lumea aceasta și pentru a se întâlni cu Domnul său.
Avem un mesaj, probabil că pornind de la textul pe care eu l-am amintit despre inimă. Întrebarea este, iar dacă inima omului este pervertită de păcat, cum poate alege să fie mântuit?
Da. Inima fiecăruia dintre noi, sau inimile fiecăruia dintre noi, sunt pervertite de păcat. Pervertirea inimii de păcat nu este totuși o condiție sau o barieră? O barieră în fața căutării de Dumnezeu. Pentru că împreună cu disperarea, împreună cu această problemă a păcatului creat în inimile noastre, există și o disperare. Vă dau un exemplu. Când Domnul Iisus a trecut lacul Galileea și a ajuns pe tărâmul unui ținut numit Gadara, a întâlnit acolo un demonizat care ajunsese într-o stare atât de rea încât el nu mai putea locui în colectivitate, era violent, era posedat de demoni, legiune de demoni, și care, atunci când l-a întâlnit pe Domnul Iisus, în ființa lui, dincolo de toată această stăpânire, apăsare demonică care exista peste viața lui, peste sufletul lui, a încercat să strige după ajutor. N-au ieșit cuvintele pe care el ar fi vrut să îi le adreseze, iar demonii au dat glas unei afirmații paradoxale. Iisuse, te cunoști, știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Părea un nonsens discuția aceasta. Cei care erau pe margine erau uimiți de faptul că, așa cum îi era obiceiul, acest demonizat n-a sărit asupra lui Iisus să-i facă rău, îi vorbește cu un anumit grad de respect și are loc un dialog care nu e natural pentru un astfel de om. Pe cine se chinuiască? Vorbea la plural un om, da? În exprimarea lui, vorbea la plural. Și în momentul acela Mântuitorul sesizează de fapt că cea mai disperată nevoie acelui om era în derulare și era bruiată. În momentul acela Mântuitorul spune că îl eliberează de demoni, îi oferă acestui om șansa mântuirii, unui om care, despre care ai fi zis că era atât de rău, încât absolut nicio șansă, nicio șansă. Iată cum poate să salveze Dumnezeu și din cele mai disperate situații. Deci niciun om nu a ajuns atât de pervertit datorită păcatului, încât Dumnezeu să nu mai poată face nimic cu acel om. Nici un om. Să nu ne fie teamă de lucrul acesta. Ești păcătos, ești disperat, dar sufletul tău tinde după Dumnezeu și tu nu-ți dai seama. Inima ta este plină de păcat, dar în același timp inima ta este disperată și îi trebuie doar un moment, o revelație, o problemă a ta sau o situație pe care ți-o creează Dumnezeu pentru a vedea dacă ți-e dor, dacă vrei să scapi, dacă vrei vindecare, și atunci se produce miracolul. Dumnezeu aranjează lucrurile acestea. Simplul fapt că poți să strigi către Dumnezeu și că vrei să strigi înaintea lui Dumnezeu este de fapt tot un merit al lui, pentru că ai putea să strigi să nu te asculte nimeni. Ai putea să îți dorești și nimeni să nu ți ofere. Faptul că Dumnezeu te ascultă și îți întinde și ție mână indică de fapt cine este El, nu cine ești tu. Tu ești un păcătos.
Încurajatoare aceste cuvinte, totodată, iată, ați vorbit despre faptul că acele versete pe care le-ați redat din Sfânta Scriptură fac diferența între alegere, da? Alegerea pentru o misiune. Dacă am ascultat toate aceste cuvinte și nu avem în noi gândul acesta al veșniciei de a ne întoarce spre Dumnezeu, înseamnă că nu am fost aleși sau că nu am fost acceptați?
Nu, exclus. Eu nu cred asta. Eu cred că pentru moment acest om este incapabil să descopere adevărata lui nevoie sau și-o suprimă, sau este pur și simplu distras de alte obiective, de alte priorități ale vieții lui. Poate se crede suficient de bun, pentru că vor fi o mulțime de oameni care nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, nu pentru că au fost răi. Atenție, să facem deosebire. Oameni pierduți vor fi nu doar oameni care au excelat în rău, ci și oameni care au avut calități bune, dar care n-au avut dorința de a se recunoaște ca fiind răi și de a striga la Dumnezeu pentru ajutor. Această autoperfecționare este periculoasă în relația cu Dumnezeu. Noi nu ne autoperfecționăm, noi suntem schimbați. Noi suntem supuși unei lucrări care vine întotdeauna din exteriorul nostru și este opera Duhului Sfânt, nu a noastră. Noi nu devenim mai buni prin autocontrol, ci noi suntem făcuți mai buni de Dumnezeu. Dar da, în această lucrare de salvare și de transformare, voința omului are un rol.
Exact aceasta vă întreb. Ce înseamnă să acceptăm noi această invitație a lui Dumnezeu, să ne bucurăm de salvarea pe care ne oferă? Ce înseamnă a-L accepta noi pe Dumnezeu?
Pur și simplu a-L accepta. Pur și simplu a-ți deschide inima înaintea unei lucrări pe care Dumnezeu o face și nu vreau să las la o parte un gând care este foarte important. Ceea ce mie mi se pare ca fiind un episod extraordinar în viața mea, când simt eu acum că ceva dinspre Dumnezeu se îndreaptă spre mine, de fapt este opera unei îndelungi și tăcute lucrări a Duhului Sfânt. Când noi nici nu știam, habar n-aveam ce ne oferă destinul purtării de grijă a lui Dumnezeu și ce ne așteaptă în viață, Dumnezeu era prezent în viața noastră, era prezent prin Duhul Său cel Sfânt, lucra deja la inima noastră și noi habar n-aveam, stăteam în bar, fumam, ne drogam sau pur și simplu vorbeam de rău pe alții și ne trăiam viața păcătoasă, iar în acele momente Duhul lui Dumnezeu lupta pentru salvarea noastră. Abia peste un timp, când noi ne-am trezit din acest coșmar, am realizat că Dumnezeu ne-a căutat, că Dumnezeu ne iubește. Dar ar trebui întotdeauna să ne gândim la acest mod în care lucrează Dumnezeu, care este foarte asemănător cu o boală nemiloasă. Cancerul își face cuib în ființa unui om cu ani, poate zeci de ani înainte, iar el nu știe nimic despre lucrul acesta, nu face nimic pentru a-și îndrepta ceva și deodată începe să se simtă rău și atunci, după ce mai trece o perioadă, se duce și la medic și spune: domnul doctor, mă doare așa, și atunci îi spune diagnosticul: ai cancer. Au, cum așa? Nu se poate, nu e adevărat. Dar n-am avut nimic până săptămâna trecută. Dar luna trecută m-am simțit foarte bine, mi-au ieșit analizele foarte bine. Și medicul începe să-i spună: știi ceva, boala aceasta are o perioadă de tăcere. Are o perioadă lungă în care nu se manifestă, nu te doare nimic. Abia atunci când începe să te doară ceva și să se manifeste aceste simptome, de fapt e cam târziu. La fel este și cu lucrarea Duhului Sfânt, dar aș pune o oglindă ca să nu se înțeleagă greșit.
Și în sens pozitiv.
Da, și în sens pozitiv. De mult timp Dumnezeu lucrează în viața mea înainte ca eu să am prima licărire și prima mea dorință și primul meu gând și prima mea rugăciune. Ehe, să fii tu sănătos, Dumnezeu te chema deja de mult timp și Dumnezeu lucra în viața ta. Niciun om nu poate veni la Dumnezeu fără ca mai întâi să fie pregătit de Duhul Sfânt.
După ce simțim această chemare și spunem da lui Dumnezeu, ce ne rămâne de făcut?
Să realizezi harul pe care îl ai, să realizezi nevoile complexe pe care le ai și să începi să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Una este să strigi: Doamne, ajută-mă! Sau: Doamne, iartă-mă! Și cu totul alta este să știi cine este acest Doamne la care tu te referi. Îl știi? Îl cunoști? Ai vreo idee despre cum operează El pentru a te salva pe tine? Pentru că chiar și în aspectul acesta al mântuirii, noi suntem de multe ori mânați de egoism. mânați de această dorință, cum să scap repede de problema asta? Doamne, ajută-mă să rezolv asta. Doamne, fii cu mine la examen. Doamne, vindecă-mă de boală. Doamne, ajută-mi copiii, da? Noi gândim într-un fel atât de limitat și atât de pervers, încât am vrea ca Dumnezeu să răspundă la nevoile noastre și apoi să-i dăm concediu. Și Doamne, ia-ți liber, de acum mă descurc și fără tine, sau n-am nevoie să faci atât de multe schimbări în viața mea, pentru că nu, eu mi-am dorit doar să mă mântuiești. Dar nu să-mi schimb viața, nu să mă conștientizez de toate aceste lucruri. Ce sunt importante alea? Și de aici începe un proces în care omul fie nu va dori să meargă pe mâna lui Dumnezeu, va întoarce spatele și va pleca, și sunt cazuri ca acestea, sau oameni care spun, Doamne, spune mai mult, vreau mai mult, arată mai mult, oh, ce frumos este, oh, ce bine este. Nu doar să obțin beneficii, dar să și mă asemăn mai mult cu cel pe care îl încep să-l cunosc pe zi ce trece și să îmi dau seama că fără el n-aș putea trăi. Și am nevoie de completul lui control asupra vieții mele.
A te lăsa la dispoziția lui Dumnezeu, a îl lăsa să-ți conducă viața, este împlinirea sensului.
Absolut. Cea mai mare fericire pe care o poate avea un om.
Suntem la final, aș vrea să dau citire unui mesaj, de fapt parțial voi citi acest mesaj. Când rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, când simțim iubirea lui mare față de noi și când simțim binecuvântarea în viața noastră, atunci rămânem aproape de el. Nimic nu ne va putea despărți de Dumnezeu dacă îl lăsăm să ne conducă viața. Vă mulțumim pentru aceste cuvinte, pentru participarea la emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc în numele telespectatorilor și ascultătorilor care ne-au trimis mesaje de recunoștință pentru această emisiune.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
A fost plăcerea noastră să vă fim alături și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Un cuvânt care ne încurajează, care ne îndeamnă să rămânem uniți cu Dumnezeu. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Numai bine, la revedere!